Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi am intenția să vorbesc despre maturitatea bărbaților. Sigur, în general maturitatea oamenilor, dar în mod special maturitatea bărbaților. Echilibrul bărbatului matur înseamnă mai mult decât să excelezi într-un anumit domeniu al vieții. Echilibrul înseamnă să gestionezi cu maturitate toate provocările și toate domeniile vieții. Pavel vorbește despre bărbații lui Dumnezeu spunând: vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Ce spune Pavel? Vreau ca bărbații să se roage, vreau să aibă viața curată, să nu se mânie și să nu se îndoiască de prezența, de existența, de harul lui Dumnezeu în viața lor. Apostolul îi prezintă pe bărbați ca fiind preocupați de spiritualitate, de moralitate și de manifestarea acestora, preocupați de sfințenie, de puritate și preocupați de caracter. De aceea, cred că ar fi bine să vorbim în tema aceasta despre maturitate, plecând de la mesajul lui Pavel, apostolului Pavel, și să vorbim despre gestionarea sexualității. Acesta este subiectul cel mai delicat cu privire la maturitate în general și cu privire la maturitatea bărbaților în special. Alegerea cu maturitate între căsătorie și celibat. Sigur, în plan practic, subiectul acesta nu este prea real, pentru că celibatul astăzi nu prea mai este o opțiune. Dar referindu-ne la ce Pavel spune în Scriptură către Biserica din Corint, respectiv, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, iată dar, oamenii în biserică, pentru că Pavel nu era prezent, i-au scris într-o scrisoare: Pavele, ce să facem în legătură cu celibatul, căsătoria? Și el spune, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, cu alte cuvinte, necăsătoriți. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul într-altul. Priviți, vă rog, ce spune Pavel aici. El spune următorul lucru. Din pricina curviei fiecare bărbat să se căsătorească, din pricina tentației, din pricina dorinței, din pricina poftei. Dacă nu ar exista această poftă, această tendință, această nevoie, nu ar fi nevoie să ne căsătorim. El spune, e bine ca omul să nu se căsătorească, dar dacă tentația aceasta e așa de mare încât el poftește, păcătuiește, mai bine să se căsătorească, să aibă soția lui și să nu fie nevoie să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Pavel a recomandat celibatul, l-a recomandat pentru ca bărbații să fie disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când un bărbat se căsătorește, el nu mai este disponibil în mare măsură. Responsabilitatea pentru întreținerea soției și a familiei, în general, apar copiii, pentru întreținerea casei, trebuie mașină, trebuie casă, trebuie mâncare, trebuie toate lucrurile acelea, îl face pe el indisponibil, trebuie să muncească mult. Și în vremea aceea, pentru expansiunea creștinismului, Pavel spune, e bine ca bărbații să nu se căsătorească și să se dedice lui Dumnezeu, să se dedice servirii lui Dumnezeu, să se dedice misiunii. Un al doilea lucru este păstrarea unei vieți intime active și echilibrate în funcție de context. Uitați ce spune Pavel din nou cu privire la acest subiect. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Fiecare este stăpân peste trupul celuilalt, gestionează trupul celuilalt. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar atunci când faceți un acord pentru un timp limitat ca să postiți și să vă rugați. După ce s-a încheiat timpul acesta de post și rugăciune, să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. El spune în încheiere, lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Iată dar că Pavel spune, dacă bărbații pot să nu se căsătorească și își asumă această responsabilitate să-L servească pe Dumnezeu, să închine viața lor lui Dumnezeu, să facă lucrul acesta. Dar dacă s-au căsătorit, ei trebuie să fie niște bărbați de calitate, niște soți de calitate. Nici soțul, nici soția nu-și poate manipula tovarășul de viață spunând, păi în seara aceasta o să avem o relație intimă dacă îmi cumperi sau dacă faci sau dacă drești sau dacă nu mai faci lucrul acela. Relația intimă nu trebuie exploatată în maniera aceasta. Apoi, în al treilea rând, evitarea cu înțelepciune a capcanelor sexuale. În Proverbe, în capitolul 7, Solomon vorbește mult despre acest aspect. În primele trei versete, el spune, caută înțelepciunea și legile lui Dumnezeu, pentru că dacă mintea îți este plină de înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, tu vei fi mai puțin predispus să te gândești la lucrurile acelea. Când ai mintea plină de un lucru, numai la lucrul acela te gândești. Numai despre lucrul acela visezi. Ori dacă ți alimentezi mintea cu înțelepciunea care vine din legile lui Dumnezeu, din Scriptură, mintea va fi mai predispusă să fie cantonată în prezența, în persoana, în activitatea lui Dumnezeu. Apoi, în versetele următoare de la 7 la 9, înțeleptul spune, evită imaturitatea și împrejurările nocturne care te predispun la păcat. Evită mediile care te predispun la păcat. Sunt anumite zone care te predispun mai mult decât altele? Sigur, sunt zone care te predispun mai mult decât altele. Evită-le. Sunt oameni care te predispun mai mult decât alții? Da, evită-i. Sunt filme care te predispun mai mult decât altele? Sunt activități care te predispun mai mult decât altele? Da, evită-le. Evită contextul care te împinge înspre păcat. Evită contextul acesta. Încearcă să spui singur limite. Stai lângă oameni care te ajută. Stai în activități care te ajută. Stai în medii care te ajută. În felul acesta vei primi un ajutor suplimentar pe lângă disciplina, pe lângă ambiția, pe lângă angajamentul pe care ți l-ai asumat ca să nu ajungi la practici de genul acesta. Și ultima parte, fugi de ispita sexuală. Nu uitați, Biblia nu spune luptă-te cu ispita sexuală, ci spune fugi de ea. Atunci când este vorba despre alte păcate, Biblia spune luptă-te tare în credință și diavolul va fugi de la voi. Împotrivește-te tare în credință și diavolul va fugi de la voi. Dar când e vorba de ispita sexuală, nu spune luptă-te cu ea, ci spune fugi de ea. Dacă vă aduceți aminte, Iosif, nepotul patriarhilor, atunci când el a fost vândut ca rob în Egipt și când a ajuns sclav în casa unui om foarte bogat pe care îl chema Potifar, iar Potifar, un om în vârstă, a plecat în călătorie, probabil într-o călătorie de afaceri și soția lui, o femeie tânără și frumoasă, a rămas acasă, stăpâna lui Iosif. Aceasta a vrut să-l ademenească și i-a propus să păcătuiască împreună. Iosif nu a avut un dialog cu ea în care să o convingă că nu este bine. El pur și simplu a fugit. Femeia aceasta l-a prins, el s-a smuls și a rămas cu hainele în mâinile ei, iar el a fugit. De ce? A fugit ca să-și scape viața. Atunci când devenim conștienți de limitele noastre, de influența pe care hormonii dezlănțuiți o au asupra noastră, de faptul că ei se ridică în intensitate deasupra rațiunii și anihilează ambiția, autocontrolul, capacitatea de a te înfrâna, puterea de a spune nu vreau, de-abia atunci ne dăm seama că în situații de genul acesta fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Pentru că fugi, dar asta înseamnă că ești viu. Dacă rămâi, vei muri. Legea insuficienței permanente spune că atunci când vei face un lucru mic, un pas mic în direcția greșită, vei mai face încă un pas și vei mai face încă un pas. Poate îmi vei spune, nu, mă opresc, ascultă-mă, dragul meu, încearcă să mă asculți cu atenție. Dacă ai fi avut putere să te oprești, te-ai fi oprit să nu faci primul pas. Simplu fapt că ai făcut primul pas dovedește faptul că nu o să poți să te oprești de la al doilea, de la al treilea, de la al cincilea și de la ultimul. Dacă poți să te oprești, dovedește că poți prin faptul că nu începi. Iar dacă nu poți să te controlezi și ai început, ascultă-mă, Așa se vor repeta toți pașii până la capăt. Asta este legea insuficienței permanente. Ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine. Astăzi te satisface doar să vezi o imagine așa dubioasă. Nu este în mod categoric vinovată. Însă mâine nu te va mai satisface o imagine gri, ci vei vrea una neagră cu adevărat. Ferește-te de primul păcat. Dacă te ferești de primul păcat, atunci ai te feri de păcat. Iar dacă începi să te apropii de el cu pași mici sau mari, vei ajunge acolo. Erotismul. Domnul Iisus spune în Matei, în capitolul 5, versetele 27 și 28, pentru bărbați, doar pentru ei. Pentru că bărbatul are specificul de a fi stimulat prin vedere. Și spune așa, dacă cineva se uite la o femeie, cu intenția, cu scopul, să o poftească în inima lui, nu, e îmbrăcat, nu o atinge. Nu mai o poftește în inima lui, el a curvit cu ea. Există o curvie morală și aceasta este imaturitate. Marea problemă este următoarea, aplicând legea insuficienței permanente, cine o poftește astăzi cu ochii, mâine o poftește cu mâna și apoi o poftește cu tot trupul. Însă, manifestările erotismului astăzi domină lumea. Pornografie, masturbare și mai ales perversiuni. Poate lucrurile acestea sunt ciudate, bizare pentru cineva, însă atunci când deschidem Biblia, ele fac diferența între viață și moarte. Pornografia este un mod de a deveni dependent de nuduri, de imagini murdare și marea problemă este faptul că imaginile acestea nu o să le mai poți uita niciodată. Chiar dacă mintea noastră are anumite sertare, conștient, subconștient, inconștient, noi nu suntem conștienți numai de ce este în domeniul conștient, dar dacă coboară datorită nerepetării păcatului respectiv, acțiunii respective, coboară în subconștient și mai ales în inconștient, noi avem impresia că am uitat. Dar lucrurile nu se uită, ele sunt acolo, doar nu mai sunt în radar, nu mai sunt în cunoașterea conștientă. Și atunci când vei vrea să te apropii de Dumnezeu, atunci când vei vrea să te rogi, diavolul îți va aduce imaginile acestea în minte, descurajându-te să faci lucruri sfinte, să te apropii de Dumnezeu. Perversiunile sunt unul dintre cele mai mari păcate. Biblia le numește spurcăciune. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, nu ăsta e subiectul pe care vreau să-l tratez, însă subiectul acesta face parte din imaturizarea bărbatului, din prăbușirea bărbaților. Una dintre cele mai mari lipsuri, absențe din generația noastră este absența de bărbați. Nu de masculi, ci de bărbați. Eu în predica aceasta fac diferență între mascul și bărbat. Pentru că bărbatul este un mascul matur, care își poate controla pornirile, poftele, dorințele și poate să trăiască în demnitate, în puritate și în neprihănire. Ceea ce am vrut să subliniez legat de viața unui bărbat care se stimulează prin vedere este faptul că trebuie să gestioneze privirea lui și apoi trebuie să gestioneze reacția la privire, pentru că se uită, vede, constată că e frumoasă, că are picioare frumoase, care sunt frumoși și acțiunea imediată care pleacă de la creier ca o reacție a mesajului pe care l-au transmis ochii este faptul că trebuie să o poftești, să o savurezi în inima ta. Dacă faci și lucrul acesta, a ajunge la păcatul fizic nu este decât o problemă de circumstanță. De aceea am pus în primul rând la capitolul maturizării bărbatului controlul poftei, gestionarea sexualității masculine. Un al doilea lucru care este complicat pentru bărbat și care afectează calitatea maturității sale este mânia. După gestionarea sexualității este gestionarea mâniei. Mânia este una dintre cele mai puternice stări afective și odată declanșată este foarte greu de controlat. Când bărbatul, soțul, se simte provocat, neascultat, se concentrează pe dorința lui de a avea dreptate. În conflict, soțul își apără punctul de vedere. Soția se apără pe ea. Marea problemă a unui bărbat este că atunci când este provocat de soție, de o femeie, el nu știe ce să facă. Când un bărbat este provocat de un alt bărbat, se luptă unul cu altul. Însă când este provocat de femeie, un bărbat nu îndrăznește să se lupte cu o femeie și atunci nu știe ce să facă, pur și simplu. De aceea uneori soția, unele soții spun, a, păi el iese din casă, dar nu mai spune și de ce iese din casă. Iese din casă pentru că aceea este soluția pe care el o alege la conflictul, la provocarea la care este expus și nu știe ce să facă. Trântește ușa și așa mai departe. Mânia are mai multe etape. Pavel în Efeseni, în capitolul 4, vorbește despre lucrurile acestea. De pildă, emoția interioară care este justificată. Asta înseamnă amărăciune sau indignare. Însă există și manifestarea exterioară a mâniei care nu mai este justificată. Spre exemplu, ceartă, agresivitate, violență. Mânia exterioară se manifestă atunci când mânia interioară scapă de sub control. Aduceți-vă aminte ce spune psalmistul în capitolul 39. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât vă sta cel rău înaintea mea. Priviți ce exprimare, îmi voi pune frâu gurii, îmi voi pune frâu limbii. E imaginea aceea pe care oamenii au luat-o în timpul acela de la animale, de la cai de pildă. Ei bine, persoana care va veghea asupra căilor lui, asupra gândurilor lui, asupra reacțiilor care stau să pornească, să explodeze și va avea grijă să pună un frâu la gură, să-și țină gura închisă și să nu păcătuiască cu limba. Omul acesta va fi un om matur, un om care își va gestiona sentimentele, mânia. Mânia are trei niveluri în funcție de intensitatea ei. E mânia halos, aceasta este repede, înseamnă iuțime. E mânia kotos, care înseamnă pismă, adică invidie. Nu suporți pe altul care iese înaintea ta, care are mai mult, mai frumos. Și e mânia zakos, care înseamnă zavistie, spunea Cornilescu, dușmănie. Tipurile de mânie sunt de multe feluri. Mânia e de multe feluri. Sunt multe tipuri de mânie. Mânia controlată. Ăsta este cuptorul. Așa a fost împăratul David. El și-a controlat mânia, și-a gestionat mânia. Este mânia ascunsă, icebergul. Generalul Ioab a fost așa, s-a apropiat de cineva și în ascuns a scos sabia și l-a omorât pe loc. Mânia acumulată, ăștia scârbuni aprinși, patriarhul Iacov, așa s-a întâmplat la el. Mânie care explodează, ăsta e vulcanul, e împăratul Saul, a pus mâna pe sabie și l-a făcut bucăți într-o clipă, sau așa ar fi vrut să se întâmple. Mânia agresivă, furtuna, uraganul. Ăștia sunt fiii lui Iacov care s-au răzbunat și au distrus toată localitatea. Care sunt atitudinile mâniei bărbaților? Deși bărbații ca și femeile sunt oameni, bărbații sunt diferiți de femei și în mânie reacționează diferit. De pildă, la mânie bărbații se închid în ei. Iar dacă situația îi conduce mai departe, ei vor schimba metoda și vor folosi cea de-a doua reacție, se vor lupta. Lupta este atitudinea ofensivă, este specific masculină, asta înseamnă acuzații, reproșuri, sentințe, critici, dar violente și cuvinte grele, dacă nu chiar și manifestări fizice pe măsură. Când bărbatul se luptă, are scopul conștient sau inconștient să intimideze, el este leul și rage și atunci prada se intimidează și pur și simplu nu mai știe ce să facă, intră în panică. Însă, așa cum spuneam puțin mai devreme, prima atitudine a mâniei este retragerea la bărbați. Asta este atitudinea defensivă, specific masculină. Este o introvertire, este o ascundere, o indiferență. Privează de atenție partenerul de viață sau persoana cu care se ceartă. Scopul este pedepsirea partenerei, dar mânia progresează. Mânia este manifestarea emoției interioare. Furia e acumularea mâniei, răzbunarea e manifestarea necontrolată a mâniei. Aduceți-vă aminte ce spune Biblia, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Noi oamenii avem sentimente, avem stări interioare, pozitive, negative, în funcție de circumstanțe, în funcție de educație, disciplină personală și așa mai departe, dispoziție. Însă, dincolo de toate acestea, trebuie să avem control asupra noastră. Atunci când vorbim de maturitatea bărbaților, vorbim de capacitatea de a ne controla în legătură cu sexualitatea, cu poftele vieții, cu patimile și în legătură cu mânia, cu violența, cu răzbunarea. Nu uitați, în încheiere vă spun ceea ce spune Pavel, să nu apună soarele peste mânia voastră. Stimați bărbați, domnilor, fraților, nu vă permite să vă culcați supărați, pentru că cel care v-a dat viață și care v-a creat să fiți bărbați pentru a atinge măreția, nu pentru a vă manifesta răzbunarea. V-a poruncit să nu apună soarele peste mânia voastră. Nu vă culcați supărați. Aveți demnitatea și rezolvați-vă problema înainte să vă culcați. Cu soția, cu părinții, cu copiii și cu oricine. Acesta este un bărbat matur. Nu vă întreb dacă e greu sau ușor, pentru că lucrurile frumoase sunt grele. Vă întreb dacă suntem bărbați maturi sau doar niște copii. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Iar dacă nu ești un bărbat, nu poți fi decât o fică, o soție, o mamă sau o bunică. Roagă-te pentru un bunic, pentru un tată, pentru un frate sau pentru un copil. Părinte Ceresc, ne oprim înaintea ta cu privire la chestiuni foarte adânci din sufletul nostru. Stăm înaintea ta și îți mulțumim pentru că ne-ai creat. Așa cum spunea psalmistul, ne-ai creat ființe minunate. Însă am dobândit în lumea aceasta, Doamne, pângărită de păcat, o lume fără reguli, fără reper, fără direcție. Am dobândit obiceiul de a ne face de cap într-un fel sau în altul. Inclusiv în problema sexualității sau a mâniei, stăm în fața ta și ne cerem iertare. Ne cerem iertare pentru gestionarea aceasta egoistă, păcătoasă, murdară, în care am uitat de tine și de legile tale. Însă, dacă trecutul este o perioadă de timp în care am eșuat, astăzi stăm înaintea ta să ne cerem iertare, să ne recunoaștem vinovăția, să ne asumăm responsabilitatea pentru ce am făcut și în numele celui care a murit pentru noi plătându-ne datoria, Fiul tău, Iisus Hristos, care a murit pe cruce, atârnat și însângerat, iartă-ne, Doamne, de trecutul nostru. Însă nu doar să ne ierți de trecut, ci să ne binecuvintezi viitorul. Ajută-ne să ne schimbăm mintea, inima, caracterul și comportamentul. Ajută-ne să nu mai fim dependenți de ce vedem, ci dependenți de tine. Ajută-ne să ne controlăm sexualitatea și hormonii noștri, Doamne. Ajută-ne să fim oameni demni, ajută-ne să avem caracter, ajută-ne să avem autocontrol. Nu doar în problema sexualității, ci și în problema mâniei. Dă-ne putere să fim bunici, tați, bărbați sau tineri, niște bărbați de care tu să te bucuri, care să trăiască cu fapta, practicând ceea ce știu din partea ta și din partea cărții tale. Îți cerem ajutorul, Doamne. Avem foarte multe neputințe, scăpări, alunecări, ezitări, ieșiri în decor. Dar dacă Pavel a spus, pot totul în Hristos care mă întărește, și noi repetăm și spunem cu autoritate, putem totul în Hristos care ne întărește. Vrem să fim niște bărbați maturi, niște bărbați de caracter, niște bărbați care să-ți aducem slavă, Doamne, și să cultivăm puritatea, să dezvoltăm loialitatea, fidelitatea și încrederea în familie și în relații. Mulțumim că ne asculți. Știm bine că nu putem cuprinde ceea ce trebuie în mod exact și concret în rugăciunea noastră, dar te rugăm pe tine, după știința ta fără limită, în bunătatea ta, Doamne, ai milă de noi. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat și te slăvim pe tine, Tatăl și Dumnezeul nostru, în numele Lui Hristos, Mântuitorul și al Duhului Sfânt. Amin. Stimați prieteni, să rămâneți cu bine și sănătoși, sub binecuvântarea Lui Dumnezeu, pe data viitoare. La revedere și sănătate! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!